Άρθρο μελέτης 21. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιουλίου. Αποκάλυψη. Τι σημαίνει για το μέλλον σας? Θεματικό εδάφιο. Αμήν. Έλα Κύριε Ιησού. Αποκάλυψη 22:20. Ύμνος 142. Κρατάμε γερά την ελπίδα μας. Περίληψη. Αυτό είναι το τελευταίο άρθρο της σειράς γύρω από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Όπως θα δούμε σε αυτό το άρθρο, εκείνοι που παραμένουν πιστοί στον Ιεχωβά θα έχουν λαμπρό μέλλον, αλλά εκείνοι που εναντιώνονται στη διακυβέρνησή του θα έχουν ταπεινωτικό τέλος. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια σημαντική απόφαση χρειάζεται να πάρουν όλοι οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι σήμερα χρειάζεται να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Θα υποστηρίξουν τον Ιεχωβά Θεό ως τον δικαιωματικό κυρίαρχο του σύμπαντος ή θα ταχθούν με τον μοχθηρό εχθρό του, τον Σατανά τον Διάβολο? Δεν υπάρχει μέση οδός. Η απόφασή τους, όποια κι αν είναι, θα επηρεάσει το αιώνιο μέλλον τους. Στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης θα λάβουν το σημάδι είτε για επιβίωση είτε για καταστροφή. Παράγραφος 2. Ερώτηση Α. Τι μας προτρέπουν να κάνουμε τα εδάφια Εβραίους 10:35-39? Ερώτηση Β. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το βιβλίο της Αποκάλυψης? Τα εδάφια Εβραίους 10:35-39 αναφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν μη χάσετε την τόλμη σας για την οποία θα ανταμυφθείτε πλούσια. Διότι έχετε ανάγκη από υπομονή, ώστε αφού κάνετε το θέλημα του Θεού, να λάβετε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Διότι ακόμη πολύ λίγο και αυτός που έρχεται θα φτάσει και δεν θα καθυστερήσει. Αλλά ο δίκαιός μου θα ζήσει λόγω πίστης και αν οπισθοχωρήσει δεν ευαρεστούμε σε αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους που οπισθοχωρούν με αποτέλεσμα την καταστροφή τους, αλλά από εκείνους που έχουν πίστη με αποτέλεσμα τη διατήρηση της ζωής τους. Αν έχετε επιλέξει να υποστηρίζετε τη διακυβέρνηση του Ιεχωβά, έχετε πάρει σοφή απόφαση. Τώρα επιθυμείτε διακαώς να βοηθήσετε και άλλους να κάνουν τη σωστή επιλογή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που βρίσκονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτό το σημαντικό βιβλίο αποκαλύπτει τι θα συμβεί σε όσους εναντιώνονται στον Ιεχωβά, αλλά επίσης τονίζει τις ευλογίες που θα απολαύσουν όσοι υποστηρίζουν όσια τη διακυβέρνησή του. Είναι καλό να εξετάζουμε αυτές τις ζωτικές αλήθειες. Κάνοντάς το αυτό, θα είμαστε πιο αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον Ιεχωβά. Επιπρόσθετα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα όσα έχουμε μάθει για να βοηθάμε και άλλους να πάρουν τη σωστή απόφαση και να προσκοληθούν σε αυτήν. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα εξής ερωτήματα. Τι επιφυλάσσεται για όσους υποστηρίζουν τη διακυβέρνηση του Θεού? Από την άλλη μεριά, τι θα συμβεί σε εκείνους που επιλέγουν να υποστηρίξουν το κατακόκκινο θηρίο που παρουσιάζεται στις σελίδες του βιβλίου της Αποκάλυψης? Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους πιστούς? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποια ομάδα βλέπει ο Απόστολος Ιωάννης με τον Ιησού στον ουρανό? Σε ένα όραμα, ο Απόστολος Ιωάννης βλέπει δύο ομάδες που υποστηρίζουν τη διακυβέρνηση του Ιεχωβά και λαβαίνουν τις ευλογίες της αιώνιας ζωής. Η πρώτη ομάδα αριθμεί 144.000. Αυτοί παίρνονται από τη γη για να αποτελέσουν μια κυβέρνηση ή αλλιώς βασιλεία με τον Ιησού στον ουρανό. Μαζί του κυβερνούν τη γη. Στο όραμα, ο Ιωάννης τους βλέπει να στέκονται με τον Ιησού στο ουράνιο όρος Σιών. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι πρόκειται σύντομα να συμβεί στους υπόλοιπους από τους 144.000? Στο διάβα των αιώνων, χιλιάδες άτομα έχουν επιλεχθεί για να αποτελέσουν μέρος των 144.000. Ωστόσο, λέγεται στον Ιωάννη ότι μόνο ένα υπόλοιπο, δηλαδή ένας μικρός αριθμός, θα είναι εν ζωή στη γη στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Αυτοί οι υπόλοιποι θα λάβουν το τελικό σφράγισμα της επιδοκιμασίας του Ιεχωβά πριν από το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψης. Αποκάλυψη 7:2-3 και 12:17. Κατόπιν, κάποια στιγμή στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, Αυτό το υπόλοιπο θα πάρθει στον ουρανό για να ενωθεί με τους υπόλοιπους από τους 144.000, οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει πιστοί. Εκεί θα γίνουν συγκυβερνήτες με τον Ιησού στη Βασιλεία του Θεού. Παράγραφοι 6 και 7, ερώτηση Α. Ποια ομάδα βλέπει κατόπιν ο Ιωάννης και τι μαθαίνουμε για αυτήν? Ερώτηση Β. Γιατί πρέπει το 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης να ενδιαφέρει τόσο το υπόλοιπο όσο και το μεγάλο πλήθος? Έπειτα από την ουράνια ομάδα, ο Ιωάννης βλέπει ένα μεγάλο πλήθος. Ανόμια με τους 144.000, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να αριθμηθεί. Αποκάλυψη 7, 9 και 10. Τι μαθαίνουμε για αυτούς? Αυτοί είναι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη και έπλυναν τις στολές τους και τις έκαναν λευκές με το αίμα του αρνιού. Αποκάλυψη 7:14. Αφού επιζήσει από τη μεγάλη θλίψη, αυτό το μεγάλο πλήθος θα ζει εδώ στη γη και θα απολαμβάνει θαυμάσιες ευλογίες. Είτε έχουμε επιλεχθεί για να πάμε στον ουρανό, είτε θα παραμείνουμε εδώ στη γη, βλέπουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την περιγραφή του 7ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης. Θα έπρεπε. Τι συναρπαστικός καιρός θα είναι αυτός και για τις δύο ομάδες υπηρετών του Θεού. Θα είμαστε πανευτυχείς που επιλέξαμε να υποστηρίξουμε τη διακυβέρνηση του Ιχωβά. Τι άλλο μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης για τη μεγάλη θλίψη? Τι επιφυλάσσει το μέλλον για όσους εναντιώνονται στον Θεό? Παράγραφος 8, ερώτηση. Πώς θα αρχίσει η μεγάλη θλίψη και πώς θα επηρεαστούν οι περισσότεροι άνθρωποι? Όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο, τα πολιτικά στοιχεία αυτού του κόσμου σύντομα θα επιτεθούν στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Αυτή η ενέργεια θα σηματοδοτήσει την έναρξη της μεγάλης θλίψης. Μήπως αυτό θα κάνει πλήθη ανθρώπων να στραφούν μαζικά στη λατρεία του Ιχωβά? Όχι. Απεναντίας, το 6ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης δείχνει ότι εκείνο τον κρίσιμο καιρό, όσοι δεν υπηρετούν τον Ιχωβά θα αναζητήσουν προστασία στο πολιτικό και στο εμπορικό σύστημα αυτού του κόσμου, τα οποία παρομοιάζονται με βουνά. Εφόσον αυτοί δεν θα ταχθούν υπέρ της Βασιλείας του Θεού, ο Ιχωβά θα τους θεωρήσει ενάντιους. Παράγραφος 9, ερώτηση. Πώς θα διαφέρουν εμφανώς οι υπηρέτες του Ιχωβά στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης και με ποιο αποτέλεσμα? Πράγματι, οι πιστοί υπηρέτες του Ιχωβά θα διαφέρουν εμφανώς εκείνο τον ζωφερό καιρό θλίψης. Θα εξακολουθούν να είναι η μόνη ομάδα στη γη που θα υπηρετεί τον Ιχωβά Θεό και θα αρνείται να υποστηρίξει το θηρίο. Η σταθερή του στάση θα προκαλέσει την οργή εκείνων που εναντιώνονται στον Ιχωβά. Ως αποτέλεσμα, ένα συνασπισμός εθνών θα επιτεθεί στον λαό του Θεού σε όλη τη γη. Αυτή η λυσαλαία επίθεση περιγράφεται προφητικά ως η επίθεση του Γόγκ του Μαγόγκ. Παράγραφος 10, ερώτηση. Όπως περιγράφεται στα εδάφια Αποκάλυψη 19-21, πώς θα αντιδράσει ο Ιχωβά σε αυτή την επίθεση στον λαό του? Πώς θα αντιδράσει ο Ιχωβά σε αυτή την αδυσόπιτη επίθεση? Ο ίδιος μας λέει, θα ανάψει ο φοβερός θυμός μου. Η Εζεκίλ 38-18 και 21-23. Το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης περιγράφει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ο Ιχωβά θα στείλει τον γιο του για να υπερασπιστεί τον λαό του και να κατατροπώσει τους εχθρούς τους. Σε αυτήν την αντεπίθεση, ο Ιησούς θα έχει στο πλευρό του τα στρατεύματα στον ουρανό, τους πιστούς αγγέλους μαζί με τους 144.000. Αποκάλυψη 19:11-15. Ποια θα είναι η έκβαση αυτού του πολέμου? Ο πλήρης αφανισμός όλων των ανθρώπων και των οργανώσεων που εναντιώνονται στον Ιχωβά. Τα εδάφια Αποκάλυψη 19:19-21 αναφέρουν. Και είδα το θηρίο, τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα για να πολεμήσουν με τον αναβάτη του αλόγου και με το στράτευμά του. Και πιάστηκε το θηρίο. Και μαζί με αυτό ο ψευδοπροφήτης που εκτέλεσε μπροστά σε αυτό τα σημεία με τα οποία παροδήγησε εκείνους που έλαβαν το σημάδι του θηρίου και εκείνους που λατρεύουν την εικόνα του. Ενώ ήταν ακόμη ζωντανοί, ρίχτηκαν και οι δύο στην πύρινη λίμνη που καίει με θιάφη. Όλοι οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το μακρύ σπαθί που βγήκε από το στόμα του αναβάτη του αλόγου. Και όλα τα πουλιά χόρτασαν από τις άρκες τους. Μετά τον πόλεμο, ένας γάμος. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Ποιο ιδιαίτερο γεγονός λαβαίνει χώρα ως το αποκορύφωμα του βιβλίου της Αποκάλυψης? Φανταστείτε πώς θα νιώθουν οι πιστοί στη γη όταν θα έχουν επιζήσει από την ολοκληρωτική καταστροφή των εχθρών του Θεού. Αυτός θα είναι καιρός απίστευτης χαράς. Αν και θα ακουστεί μεγάλη κραυγή χαράς στον ουρανό όταν καταστραφεί η Βαβυλώνα η Μεγάλη, κάτι άλλο θα φέρει μεγαλύτερη χαρά. Στην ουσία, πρόκειται για το αποκορύφωμα του βιβλίου της Αποκάλυψης, τον γάμο του Αρνιού. Αποκάλυψη 19:6-9. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Όπως υποδηλώνουν τα εδάφια Αποκάλυψη 21:1-2, πότε θα λάβει χώρα ο γάμος του Αρνιού? Πότε λαβαίνει χώρα ο γάμος? Όλοι οι 144.000 θα βρίσκονται στον ουρανό λίγο προτού αρχίσει ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα. Ωστόσο, αυτός δεν θα είναι ο καιρός για να γίνει ο γάμος του Αρνιού. Τα εδάφια Αποκάλυψη 21:1-2 αναφέρουν: «Και είδα νέο ουρανό και νέα γη, διότι ο προηγούμενος ουρανός και η προηγούμενη γη είχαν παρέλθει και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Είδα επίσης την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό και να είναι ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον σύζυγό της». Ο γάμος του Αρνιού θα λάβει χώρα αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα και όλοι οι εχθροί του Θεού θα έχουν βγει από τη μέση. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι σημαίνει πραγματικά ο γάμος του Αρνιού για όσους περιλαμβάνονται? Τι σημαίνει πραγματικά ο γάμος του Αρνιού για όσους περιλαμβάνονται? Όπως ένας γάμος ενώνει έναν άντρα και μια γυναίκα, έτσι και αυτός ο συμβολικός γάμος ενώνει τον Βασιλιά, τον Ιησού Χριστό, με την νύφη του, τους 144.000. Αυτό το σημαντικότατο γεγονός σηματοδοτεί την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης που θα κυβερνήσει τη γη 1000 χρόνια. Μια ένδοξη πόλη και το μέλλον σας. Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση. Με τι παρομοιάζει τους 144.000 το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης? Κατόπιν, το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης παρομοιάζει τους 144.000 με μια συγκλονιστικά όμορφη πόλη που αποκαλείται Νέα Ιερουσαλήμ. Αποκάλυψη 21:2-9. Αυτή η πόλη στηρίζεται σε 12 θεμέλιες πέτρες πάνω στις οποίες είναι γραμμένα τα 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνιού. Γιατί αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον του Ιωάννη? Επειδή βλέπει το όνομά του γραμμένο σε μια από εκείνες τις πέτρες. Τι μεγαλειώδες προνόμιο! Αποκάλυψη 21:10-14. Αυτή η συμβολική πόλη δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Έχει έναν κεντρικό δρόμο από καθαρό χρυσάφι, 12 πύλες από μαργαριτάρια, τείχη και θεμέλια στολισμένα με πολύτιμες πέτρες, καθώς και τέλεια ισορροπημένες διαστάσεις. Παρόλα αυτά, φαίνεται να λείπει κάτι. Προσέξτε τι μας λέει στη συνέχεια ο Ιωάννης. «Ναό όμως δεν είδα μέσα σε αυτήν, γιατί ο Ιχωβά Θεός ο Παντοδύναμος είναι ο ναός της, καθώς και το αρνί. Η πόλη δεν χρειάζεται τον ήλιο ούτε τη σελήνη να λάμπουν πάνω της, γιατί τη φώτισε η δόξα του Θεού και το λιχνάρι της ήταν το αρνί». Αποκάλυψη 21:22-23. Εκείνοι που απαρτίζουν τη Νέα Ιερουσαλήμ θα έχουν άμεση πρόσβαση στον Ιχωβά. Συνεπώς, ο Ιχωβά και ο Ιησούς είναι ο ναός σε εκείνη την πόλη. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι θα γευτεί η ανθρωπότητα στη διάρκεια της χιλιετούς διακυβέρνησης της Βασιλείας του Θεού? Είναι συναρπαστικό για τους χρησμένους να συλλογίζονται εκείνη την πόλη. Αλλά και όσοι τρέφουν την επίγεια ελπίδα έχουν λόγους να ενδιαφέρονται για αυτήν. Στη διάρκεια της χιλιετούς διακυβέρνησης της Βασιλείας του Θεού, η Νέα Ιερουσαλήμ θα φέρει αναρρύθμιτες ευλογίες. Ο Ιωάννης βλέπει αυτές τις ευλογίες να ρέουν σαν ποταμός νερού ζωής. Στις δύο πλευρές αυτού του ποταμού υπάρχουν δέντρα ζωής που βγάζουν φύλλα για τη θεραπεία των εθνών. Αποκάλυψη 22:1-2. Όλοι οι άνθρωποι που θα ζουν τότε θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν από εκείνες τις προμήθειες. Σταδιακά, όλη η υπάκουη ανθρωπότητα θα φερθεί σε τελειότητα. Δεν θα υπάρχουν πια αρρώστιες, πόνος και δάκρυα λύπης. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξοφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 έως 16. Το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης απεικονίζει τη συμβολική πόλη της Νέας Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό. Στη διάρκεια της χιλιετίας, αυτή θα φέρει αναρρύθμιτες ευλογίες στην υπάκουη ανθρωπότητα. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Όπως δείχνουν τα εδάφια Αποκάλυψη 20:11-13, ποιοι θα ωφεληθούν από τη χιλιετή βασιλεία? Ποιοι θα ωφεληθούν από αυτές τις θαυμάσιες προμήθειες? Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο πλήθος των επιζώντων του Αρμαγεδόνα, καθώς και τα παιδιά που μπορεί να γεννηθούν στον νέο κόσμο. Αλλά το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης υπόσχεται επίσης ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Τα εδάφια Αποκάλυψη 20:11-13 αναφέρουν: «Έπειτα είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Από μπροστά του έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά. Και είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκονται ενώπιον του θρόνου και ανοίχτηκαν ρόλοι. Επίσης ανοίχτηκε και ένας άλλος ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος της ζωής. Οι νεκροί κρίθηκαν με βάση εκείνα που ήταν γραμμένα στους ρόλους, σύμφωνα με τα έργα τους. Η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς που βρίσκονταν σε αυτήν και ο θάνατος και ο τάφος έδωσαν τους νεκρούς που βρίσκονταν σε αυτούς και εκείνοι κρίθηκαν ατομικά σύμφωνα με τα έργα τους. Πιστοί δίκαιοι που πέθαιναν στο παρελθόν, καθώς και άδικοι, οι οποίοι δεν είχαν επαρκείς ευκαιρίες να μάθουν για τον Ιχωβά, θα επανέλθουν σε ζωή εδώ στη γη. Σημαίνει αυτό ότι θα αναστηθούν όλοι σε ζωή στη γη στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας? Όχι. Εκείνοι που απέρριψαν με κακία την ευκαιρία να υπηρετήσουν τον Ιχωβά πριν από τον θάνατό τους, δεν θα αναστηθούν σε ζωή. Τους δόθηκε η ευκαιρία, αλλά απέδειξαν ότι δεν ήταν άξιοι να ζήσουν στον παράδεισο στη γη. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 16 και 17 αναφέρει: «Ποιοι θα ωφεληθούν από τις προμήθειες που συμβολίζουν ο ποταμός και τα δέντρα?» Η τελική έκβαση. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποια θα είναι η κατάσταση στη γη στο τέλος των χιλίων ετών? Στο τέλος των χιλίων ετών, όλοι όσοι θα ζουν στη γη θα έχουν αποκατασταθεί σε τέλεια ζωή. Κανείς από αυτούς που θα ζουν τότε δεν θα επηρεάζεται πλέον από την αμαρτία που μας κληροδότησε αρχικά ο Αδάμ. Η κατάρα της αδαμιαίας αμαρτίας θα έχει αναιρεθεί εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνοι που θα βρίσκονται στη γη θα έρθουν στη ζωή ως τέλειοι άνθρωποι στο τέλος των χιλίων ετών. Αποκάλυψη 25. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Γιατί θα χρειαστεί μια τελική δοκιμή? Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αντιστάθηκε στις προσπάθειες του Σατανά να τον κάνει να συμβιβάσει την ακαιρεότητά του. Παρέμεινε πιστός υπό δοκιμασία. Θα είναι όμως όλοι οι τέλειοι άνθρωποι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό όταν δοθεί στον Σατανά η ευκαιρία να τους δοκιμάσει? Ο καθένας θα μπορέσει να απαντήσει για τον εαυτό του όταν ο Σατανάς απελευθερωθεί από την άβυσσο στο τέλος των χιλίων ετών. Όσοι αποδειχτούν πιστοί στη διάρκεια αυτής της τελικής δοκιμής θα λάβουν αιώνια ζωή και τελικά θα απολαύσουν αληθινή ελευθερία. Εκείνοι που θα στασιάσουν θα καταστραφούν για πάντα, μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονές του. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Πώς νιώθετε για τις συναρπαστικές προφητείες του βιβλίου της Αποκάλυψης? Πώς νιώθετε έπειτα από αυτή τη συνοπτική εξέταση του βιβλίου της Αποκάλυψης? Δεν είναι συναρπαστικό να βλέπετε τον εαυτό σας σε αυτές τις εκπληκτικές προφητείες? Δεν σας κάνει αυτό να θέλετε να προσκαλέσετε και άλλους να ενωθούν μαζί μας στην αγνή λατρεία του Θεού μας? Καθώς το μυαλό μας και η καρδιά μας ξεσηκώνονται από αυτά τα συναρπαστικά μελλοντικά γεγονότα, σίγουρα υποκινούμαστε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Ιωάννη: «Αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Αποκάλυψη 22:20. Πώς θα απαντούσατε? Ποια απόφαση χρειάζεται να πάρουμε τώρα? Τι είναι ο γάμος του αρνιού? Ποιες ευλογίες περιμένουν τους πιστούς υπηρέτες του Ιχωβά? Ύμνος 27. Η Αποκάλυψη των Γιών του Θεού. Τέλος του άρθρου.